știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Influența Bibliei nu poate fi pusă la îndoială, fie că vorbim la nivelul istoriei, dar și la nivelul spiritualității personale pentru mulți dintre noi. Totuși, făcând abstracție de popularitatea ei, trebuie să ne punem o întrebare fundamentală. Cine sunt cei care au scris aceste texte? History notează faptul că, deși unele texte pot avea o vechime de peste 2000 de ani, identitatea celor care le-au scris rămâne un mister. De asemenea, identitatea unei persoane reprezintă doar o parte a întrebării. Oamenii de știință încearcă de asemenea să afle modul în care circumstanțele externe au influențat scrierea Bibliei. Despre Biblie și autorii ei ne spune mai departe pastorul Adrian Neagu.
Știrea are o problemă semnificativă. Nu ne spune cine sunt acești experți care au ajuns la o astfel de concluzie și care sunt dovezile pe baza cărora au deliberat. În realitate, subiectul este foarte discutat în lumea teologică și, din păcate, nu există printre teologi o părere unitară despre subiectul originii Scripturii. Pentru cei care consideră că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, descoperit de el prin revelație și inspirație profeților săi din vechime și păstrat până astăzi, problema nu este așa de complicată. Ei cred că cei despre care Biblia afirmă că sunt autorii sunt cei care au scris într-adevăr textul și au dovezi în privința aceasta. Cei care nu consideră Biblia ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu nu cred că ea este produsul revelației, ci al unei comunități care de-a lungul timpului a compilat și a adăugat noi și noi povești mitice până când s-a format întreg canonul biblic. Acest mod de abordare este specific pentru teologia liberală și pentru metodele istorico-critice de analiză. Și ei caută argumente care să susțină această opinie. Faptul că nu există o perspectivă unitară în această privință poate fi totuși o dovadă că aceste argumente nu sunt așa de evidente pe cât ni se prezintă și abordarea teologiei liberale are limite serioase pe care, din păcate, mulți dintre cei care o îmbrățișează nu îi le recunosc. Primul aspect pe care aș vrea să-l amintesc în această discuție este că adevărul revelației nu se poate crede în procente. Biblia ori este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, ori nu este. A spune că ea doar conține aici colo frânturi de revelație îi dă omului autoritatea de a alege el ce consideră de la Dumnezeu și ce nu, ceea ce îl transformă într-un mic Dumnezeu, adică exact ceea ce nu este. Dovezice istorice, arheologice și lingvistice arată că autorii au cunoscut foarte bine lumea despre care au scris și faptele relatate de ei sunt corecte. Numeroase repere istorice și forme literare leagă scrierile biblice de timpul și de contextul în care au fost scrise. Multe dintre legile lui Moise se aseamănă într-un mod remarcabil cu alte legi antice, precum cele ale lui Hammurabi, de exemplu. Obiceiurile patriarhale și condițiile sociale din Geneza reflectă într-un mod considerabil starea lumii din Mesopotamia și Egiptul mileniul al doilea înainte de Hristos. Există asemănări semnificative între unii psalmi și literatura religioasă canaanită și între unele proverbe biblice și proverbe egiptene aflate nu la acea dată. Acestea, dar și alte trăsături comune ale literaturii biblice și ale literaturii non-biblice îi conferă Bibliei un aspect cât se poate de uman și întărește ideea că aceste lucruri au fost scrise în perioada despre care se vorbește. Forma umană a Scripturii este indubitabilă. Scriitorii umani care folosesc un limbaj omenesc citează din surse omenești, trăiesc într-un anumit context omenesc, descriu emoții omenești, sunt supuși tuturor slăbiciunilor și deficiențelor umane. Profeții și apostolii nu au fost lipsiți de păcat, ei s-au îndoit, le-a fost frică, au cedat uneori în fața ispitei. Nu au fost lipsiți nici de mândrie și prejudecată. Dar cu toate acestea, ei au reușit să transmită un mesaj unitar de la un capăt la altul, pentru că aici este degetul lui Dumnezeu. Deși sunt scrise de oameni, legea, istoria, profeția, psalmii și proverbele au fost toate atribuite lui Dumnezeu. El este acela care i-a chemat pe oameni să fie mesagerii săi, care li s-a descoperit, care le-a dat învățătură prin Duhul Său și i-a înzestrat cu înțelepciune, care i-a îndrumat pe parcursul cercetărilor lor și i-a insuflat să vorbească și să scrie. Este adevărat că dovezile cu privire la această atribuire a scrierilor Vechiului Testamentului Dumnezeu sunt mult mai proeminente în unele părți ale lor decât în altele, în special în fragmentele istorice, ele sunt limitate. cu toate acestea, faptul că întreg Vechiul Testament era considerat ca fiind de origine divină, devine ceva explicit în Noul Testament. Cele patru evanghelii ne arată că Iisus a făcut în mod constant apel la scripturile Vechiului Testament ca la autoritate ultimă. La baza acestui apel se află convingerea fundamentală că ele erau de origine divină. Când a fost ispitit de diavolul să-și potolească foamea, el s-a împotrivit, citând din Deuteronomul: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. El a respins astfel de trei ori ispitele lui Satana cu răspunsul "este scris", implicând cât se poate de clar faptul că toată Scriptura vine de la Dumnezeu. Mai mult chiar, împlinirea profețiilor și viețile schimbate ale celor ce au citit Biblia sau care o citesc sunt dovezi că ea este mult mai mult decât o colecție de scrieri antice. Este chiar scrisoarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Citește-o și convinge-te și tu de asta.
Manuscrisele de la Marea Moartă au atras în ultimele decenii atenția oamenilor de știință. De-a lungul timpului, din cauza condițiilor de mediu și a modului de depozitare, acestea s-au fragmentat, ceea ce i-a determinat pe oamenii de știință să analizeze individual fiecare fragment rezultat. Unele dintre aceste fragmente considerate goale ascund, conform cercetătorilor, bucăți de text vizibile doar cu ajutorul imagisticii multispectrale. Fragmentele misterioase au fost donate de către guvernul iordanian expertului în piele și papirus Ronald Reed pentru a fi studiate. Dat fiind faptul că nu se vedeau urme vizibile de cerneală, a făcut ca acestea să nu fie considerate importante de către oamenii de știință. În anul 1997, colecția doctorului Reed a fost donată către Universitatea Manchester, Regatul Unit, iar acolo profesoara Joan Taylor de la Colegiul Regal din Londra a ajuns la concluzia că aceste pergamente ascund mai mult decât se poate vedea cu ochiul liber. Ne oferă mai multe detalii pastorul Adrian Neagu, redactorul editurii creștine Viață și Sănătate.
Manuscrisele de la Marea Moartă sunt până astăzi o sursă bogată de informații pentru cercetători. Tocmai de aceea ele au fost digitalizate și pot fi consultate pe internet. Printre acestea și un manuscris al cărții lui Isaia, care este cel mai complet dintre sururile biblice găsite acolo și unul dintre cele mai vechi manuscrise biblice disponibile, fiind scris, se pare, în anul 125 înainte de Hristos. Pentru cei care au curiozitatea să intre pe site, vor vedea mult mai multe manuscrise și informații despre acest proiect, dar și interpretarea editorilor, care, din păcate, este una în zona teologiei liberale, istorico-critice. Faptul că mai sunt și alte manuscrise care probabil au fost terse ca să se poată rescrie pe ele, nu leagă cu nimic autoritatea informațiilor descoperite până acum și nici valoarea manuscriselor găsite. Cercetătorii Universității din Manchester au spus chiar că pe unul dintre aceste fragmente care au fost șterse și pe care se încearcă acum să se studieze cuvintele rămase acolo, au găsit cuvântul Shabbat. Și ei cred că această frântură de text ar avea legătură cu cartea biblică a lui Ezechiel. Trebuie să spunem totuși că între 1947-1956, în grotele de la Qumran au fost descoperite peste 900 de pergamente și papirusuri care cuprind, pe lângă cele mai vechi manuscrise ale Vechiului Testament, și alte texte religioase scrise în ebraică, aramaică sau chiar în greacă. Manuscrisele de la Marea Moartă sunt în mod tradițional împărțite pe trei grupe: biblice, manuscrise care conțin copii ale textelor biblice în limba ebraică, care cuprind aproximativ 40% dintre sururile identificate, apocrife sau pseudo-epigrafice, documente de manuscris cunoscute în perioada celui de-al doilea templu, dar care nu au fost incluse în canonul Bibliei ebraice, cartea lui Enoch, Jubilee, Tobit, Sira, așa mai departe, care cuprind aproximativ 30% din sururile identificate, și manuscrisele numite sectare, care vorbesc despre normele și credințele unui grup, unei mișcări religioase din iudaism, cunoscută ca fiind mișcarea esenienilor. În iarna anului 1946-1947, vă reamintesc că Mahomed Eddihib și vărul său au descoperit aceste peșteri și în curând după aceea sulurile, nu departe de ruinele de la Kirbet Qumran. Care este valoarea acestor suluri pentru noi. În primul rând, ele au fost descoperite și copiate în Palestina. Sunt singurele manuscrise care ne-au rămas din perioada celui de-al doilea templu și este foarte posibil ca Isus și ucenicii săi să fi folosit aceste scrieri chiar înainte de ca ele să ajungă la Qumran. Deci ele sunt scrierile care circulau în zona Palestinei în vremea Domnului Hristos, ne arată exact cum era textul biblic pe care Domnul Hristos îl folosea. De asemenea, o altă valoare, aceste suluri sunt scrise în cele trei limbi ale Bibliei. Din cele 240 de suluri de la Qumran, 235 sunt scrise în ebraică, 5 în greacă și alte 701 suluri nebiblice sunt scrise în ebraică, aramaică și greacă. Aceasta înseamnă că unii dintre evrei vorbeau greaca în perioada celui de-al doilea templu și reîntărește ideea că Iisus și ucenicii săi foloseau limba greacă. De asemenea, aceste manuscrise afirmă autenticitatea Bibliei ebraice folosită de savanți până astăzi, de teologi. Înainte de această descoperire, cel mai vechi manuscris complet al Bibliei ebraice era Codex Leningrad, care data aproximativ din anul 1000 după Hristos. Gândiți-vă că odată cu descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă, deja avem texte, Exod și Leviticul, de exemplu, datate perioada 250 înainte de Hristos. 1250 de ani diferență între manuscrise, ceea ce arată că și textele folosite atunci erau aproape identice cu cele folosite 1000 de ani mai târziu. Niciunul dintre manuscrisele de la Qumran nu au fost scrise pentru creștini, dar ele sunt foarte importante pentru înțelegerea contextului în care creștinismul s-a dezvoltat. De aceea, aceste manuscrise îi ajută pe savanți, pe cercetători, pe teologi să se apropie mai mult de Vechiul Testament și să înțeleagă contextul în care comunitatea creștină s-a dezvoltat. Ele sunt importante și cu cât descoperim mai multe lucruri, cu atât ne apropiem mai mult de lumea în care s-a dezvoltat prima comunitate creștină.
Nazaretul este cunoscut de către publicul larg ca orașul în care Iisus Hristos și-a petrecut copilăria, iar o serie de descoperiri arheologice dezvăluie mai multe detalii despre acest oraș în timpurile biblice, notează Life Science. Descoperirile sugerează faptul că Nazaretul antic era mai mare decât s-a crezut și în antiteză cu cultura materială și spirituală a Imperiului Roman. Mai multe ne spune pastorul Adrian Neagu, redactorul șef al editurii creștine Viață și Sănătate.
Nazaretul este orașul în care Domnul Hristos a copilărit, în care El a cunoscut lumea aceasta și sunt mulți cercetători care observă astăzi, descoperind ruinele vechilor locuri unde Domnul Hristos a pășit, surse de inspirație pentru pildele sale. Domnul Hristos era maestrul pildelor, al poveștilor, al ilustrațiilor. Ori multe din acestea se pare că provin din ceea ce el a văzut, din ceea ce el a descoperit în Nazaret. Nazaretul era pe vremea Domnului Hristos un orășel plin de vervă, unde oamenii se ocupau cu semănatul, unde aveau vii pe care le munceau cu foarte mare grijă, exista un sistem de irigare pentru câmpuri, oamenii erau foarte activi în muncile agricole, ceea ce poate sugera faptul că Domnul Hristos a folosit de multe ori parabole cu trimitere la zona aceasta agricolă, semănătorul, grâu și neghina, muncitorii viei, lucruri care cu siguranță l-au inspirat din perioada în care el a locuit la Nazaret împreună cu părinții săi. De fapt, cred din toată inima că Domnul Hristos, înainte de a spune pildele sale, el s-a gândit mult timp la ele, în activitatea sa de fiecare zi, gândurile sale erau mereu cum ar putea ca lucrurile pe care le întâlnește, lucrurile cu care se confruntă, lucrurile din viața de zi cu zi, să devină un mijloc prin care oamenii să-L poată cunoaște pe Dumnezeu. El însuși învățând despre Dumnezeu din lucrurile cu care se întâlnea în fiecare zi. Un alt lucru interesant pe care l-am descoperit legat de Nazaret este că unii dintre cei care locuiau acolo își puteau trasa linia genealogică de la împăratul David. Bun, și se naște o întrebare legitimă, de ce oamenii aceștia s-au așezat în Nazaret și nu s-au așezat într-o zonă a tribului lui Iuda, de acolo de unde David a venit, de ce nu au mers chiar la Betleem? Răspunsul poate fi unul foarte simplu, de teamă pentru viața lor. Se știe că regii care au ajuns să conducă la Ierusalim erau foarte atenți ca nu cumva să existe un pretendent la tronul lor. Vă aduceți aminte că pe vremea nașterii Domnului Hristos, Irod, care nu a fost evreu, a fost atât de paranoic cu privire la descendența sa discutabilă, că el a ars toate genealogiile publice ale evreilor și apoi omorât pe toți pruncii din zona Betleemului, nu cumva să scape vreun moștenitor pe linie davidică ce putea să vină să ia tronul. Deci se pare că a existat această conștiență a genealogiei davidice printre locuitorii din Nazaret, care au păstrat această genealogie pe care o regăsim atât la Matei cât și la Luca, cei doi evangheliști ai Noului Testament, care știu foarte bine linia genealogică a Domnului Hristos, unul dintre ei pe latura tatălui, celălalt pe latura mamei. Nazaretul este un oraș despre care profeții au vorbit, se pare, chiar înainte să apară. Matei spune, el va fi chemat Nazarinean, chiar dacă nu există o relatare foarte exactă a unui profet care să fi spus lucrul acesta, sunt destui care consideră că lucrurile acestea circulau, erau cunoscute, probabil încă de pe vremea prorocului Isaia, cu aproximativ 600 de ani înainte ca satul sau orașul Nazaret să existe. Are o istorie interesantă și prezența Domnului Hristos acolo a dat până astăzi un farmec aparte numelui acestuia. Pe de altă parte, putem să observăm totuși un lucru, că prezența lui Dumnezeu într-un loc, fără prezența lui în inimile oamenilor, nu schimbă locul acela dintr-unul rău într-unul bun. Oamenii rămân la fel, dar fără să-și dea seama, au fost binecuvântați, cei mai binecuvântați, dacă putem spune așa, din întregul Israel, pentru că l-au avut între ei pe Iisus Hristos. Mă întreb, au conștientizat ei lucrul acesta? În același timp, să nu uităm că Scriptura este pentru noi astăzi locul în care Iisus Hristos se descoperă. Ar trebui ca să nu uităm lucrul acesta și să ne bucurăm de prezența Lui în viața noastră prin cuvântul Său și să ne lăsăm schimbați de acest cuvânt.
Tragedia lovește pe neașteptate. Un accident, o crimă, un atac terorist, un cutremur, o boală teribilă. Când neprevăzutul și suferința ne lovesc, reacția noastră instantanee este să ne întrebăm de ce. Confruntate cu problema răului, ființele umane au furnizat mai multe explicații de-a lungul istoriei. Iată trei dintre cele mai reprezentative. Prima teorie sugerează că răul nu există. Deși răul pare omniprezent, unii cred că acesta, în realitate, nu există. O mare parte din reprezentanții spiritualității orientale consideră că răul este o iluzie. A doua teorie ar fi că răul este pozitiv. Unii argumentează că răul există, dar nu constituie decât o aparență, o realitate negativă, din moment ce este pus în slujba binelui. Ceea ce la un moment dat poate părea rău este, pe termen lung, util și necesar, deși nu-l putem înțelege. Toma din Aquino explica răul prin utilitatea lui. A treia teorie spune că răul este inevitabil pentru că este o consecință a libertății. Dintr-o perspectivă pur umană, dacă analizăm cauzele directe ale nefericirilor noastre, descoperim că majoritatea vin dintr-o violare a legilor naturii sau din agresiunea noastră vădită. Atunci când acționăm liber, putem răni alte persoane și ne putem răni pe noi înșine. Despre enigma răului scrie și Roberto Badenas, un articol pentru Semnele Timpului.ro. Astăzi, la Lumea Religioasă Azi, comentează acest subiect pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate.
Dezbaterile asupra existenței răului trec prea ușor peste faptul neplăcut, dar semnificativ, că deși suntem cu toții de acord că răul există, fiecare avem păreri diferite despre ce anume este rău. Cu alte cuvinte, definirea răului ne creează mari dificultăți. Dar cert este că toți ne confruntăm cu problema răului, fie că este vorba de un accident, o suferință fizică, o relație spulberată, răni sufletești, pierderea cuiva drag, un virus rebel, neîmpliniri și multe, multe altele. Chiar dacă percepția pe care o avem asupra răului are grade diferite de intensitate, totuși ne întâlnim cu toții în același punct. Avem o întrebare comună, iar întrebarea este: de ce? De ce răul? De ce suferința? De ce mie mi se întâmplă? De-a lungul timpului m-am confruntat personal cu suferința. Răul m-a lovit necruțător, pierzând cea mai apropiată și dragă persoană, și mi-amintesc cât de dureros am resimțit strigătul sufletului meu: de ce? De ce, Doamne? Sunt ferm convins că și dumneavoastră, cei care mă ascultați, poate chiar acum vă confruntați cu o situație care vă dă insomnii, vă tulbură profund și tânjiți după o rezolvare. Așteptați încetarea răului, a suferinței fizice sau sufletești, sau cel puțin vreți o mai bună înțelegere a situației. Am citit un articol din revista Semnele Timpului, intitulat semnificativ Enigma răului. Vi-l recomand. O să vă ajute cu siguranță. Articolul tratează sistematic acest delicat subiect și reușește să coreleze noțiuni care aparent se exclud reciproc, ca de pildă existența răului versus existența lui Dumnezeu. Mai concret, dacă Dumnezeu este infinit de bun și El este creatorul, de ce lumea pe care El a creat-o este rea? Fiecare creștin, indiferent de profunzimea experienței sale spirituale, se confruntă cu această dilemă atunci când este lovit de suferință. Ori meritul articolului, Enigma răului, este acela că deschide o perspectivă de înțelegere care, pe de o parte, mă pregătește pentru a face față unui rău neașteptat care mă poate lovi, iar pe de altă parte mă ajută să ies dintr-o situație de încercare, de suferință, de necaz prin care tocmai trec. Astfel, articolul subliniază existența unui conflict cosmic în care noi pământenii suntem direct implicați. Unii teologi numesc acest conflict cosmic Marea Luptă. Marea Luptă între Hristos și Satana. Marea Luptă între bine și rău. Este, de fapt, perspectiva biblică asupra enigmei suferinței. Rezumativ, această perspectivă biblică poate fi prezentată în patru pași. Primul, răul nu a făcut parte din planul inițial al lui Dumnezeu. Astfel, răul este un intrus. De aceea nici nu-l putem defini. Putem defini binele, lumina, căldura, dar nu putem defini răul, întunericul, frigul. În al doilea rând, răul a început în Lucifer, liderul îngerilor, care a condus o revoltă împotriva lui Dumnezeu în cer. Sigur că Dumnezeu îl putea distruge pe Lucifer, dar n-a făcut-o. Pentru că dacă o făcea, ființe inteligente de univers s-ar fi îndoit de dragostea lui Dumnezeu și l-ar fi ascultat de frică. Ori Dumnezeu vrea să fie ascultat din iubire. A creat ființe libere, care au posibilitatea să aleagă și trebuie să o facă această alegere de a-L sluji pe Dumnezeu din iubire. Pasul 3. Răul definit în Biblie ca păcat își are originea în această revoltă a lui Satana și a pătruns în lumea noastră prin înșelăciunea Satanei care a amăgit pe Adam și Eva și după ei întregul neam omenesc. Și, în fine, articolul vorbește despre pasul al patrulea, care este și cel mai luminos, răul, suferința, moartea vor avea un sfârșit. Aceasta este speranța noastră. În articol chiar apare un subtitlu semnificativ, sclipiri de speranță. Dar răul va dispărea și va dispărea pentru totdeauna. Garanția acestei speranțe este chiar Dumnezeu, care în înțelepciunea și dragostea sa a găsit soluția pentru rezolvarea problemei răului, a suferinței, a morții. Iar această soluție nu este altceva sau altcineva decât Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a învins prin dragostea sa ura, prin bunătate răul și prin ascultare Dumnezeu pe vrășmașul care a adus răul în lumea noastră. Articolul se încheie cu următoarele cuvinte. Între timp, câte vreme luptele continuă și pagubele lor colaterale se mulțesc, Dumnezeu ne spune, perseverați, aveți încredere în mine. Într-o zi, durerea va dispărea. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Iar între timp, sunt cu voi.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospan. Numai bine!